Jú, verðileg forseti, það er spurning um það hvenær dagskrá eða niðurstöður ríkisstjórnarfundar eru birtar. Ég held að við fáum nú öll niðurstöður sem að skipta okkur máli, að það koma náttúrulega alltaf samdægurs eða jafnvel bara þegar ráðherrarnir eru að hlaupa út úr ríkisstjórnarherbygginu. Þetta var rætt, það er eins og þingmaðurinn gat að þá er ekki það í þessu frumvarpi hvenær það er að birta þessar fundargerðir. Það var hins vegar í upplýsingalögunum, ég held ég fari rétt með virðulegi forseti, og þar minni mig að það sé lagt til eitt ár, en ég þori ekki alveg að segja, mér minnir það. Eða voru þau fjögur.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jónsson.